Bener teh, ku karena iman. Rum pasal 10. Dulur-dulur nurutkeun rasa katineung mah, malah ditedakkeun pisan ka pangeran mugi-mugi maranehna teh pinarinan salamet. Da anu kasaksian ku simkuring oge, maranehna teh sargep ka Allah ngan bae teu bener dina ngahartikeunana. Kusabab teu nyarahun kana kasaestuan Allah heug bae nyarieun bebeneran sorangan tungtungna mung tuluk kana kasaestuan Allah. Padahal bukti pelaksanaanana toret teh nya Kristus pisan. Singsa anu percaya ka anjeunna tinangtu meunangkeun nu saestuna. Sabab ku Musa oge diserat kieu, jalma anu ngalakonan bebeneran anu aya dina toret tangtu tidinya meunangkeun hirup. Ari bener ku karena iman teh nyoko dina kalimah kieu. Ulah ngomong dina hate saha anu bisa kasawarga geusan mawa Kristus turun ka urang? Atawa saha anu bisa nurunan jurang pati geusan ngahanjatkeun Kristus tinu maraot? Kumaha atuh kieu rahasiana pangandika deet bae? Ngukir dina bibir, netek dina hate. Eta rahasia iman teh anu diwawarkeun ku simkuring sakanca mitra. Sabab upama bibir ngaku yen Yesus teh Gusti ning Gusti, tur percaya yen anjeunna ku Allah geus digugahkeun tinu maraot, tanwande urang ginanjar salamet. Kapan percaya teh ku hate ngalantarankeun urang diangken bener. Ari ngaku teh ku bibir anu ngalantarankeun urang diselametkeun. Sakitam sakur anu percaya ka anjeunna ku anjeunna moal diangles. Sakur teh hartina sing saha bae kalawan teu dibeda-beda. Kaya urang Yahudi, kaya urang Yunani. Sebab Allah anu tunggal teh Allahna sakabeh, lautan kurnia keur sakur anu sumambat ka mantena. Sebab sing saha anu sumambat ka panjenengan pangeran tinangtu disalametkeun. Nusa Israel tetep negdreg. Tapi kumaha arek sumambat ka mantena ari maranehna embung percaya ka anjeunna? Kumaha arek percaya ka anjeunna ari henteu ngadenge? Kumaha arek ngadenge hal anjeunna ari teu aya anu ngabaran? Saha anu rek ngabaran ari teu aya anu diutus? Cek kitab ku endah lengkahna jalma-jalma anu ngemban warta pikabungaheun. Tapi anu narima eta kabar pikabungaheun teh henteu kabeh. Nepi ka Yesaya ngarahuh, nun pangeran, saha anu daek nguping kana ieu pangwawaran? Padahal iman kapercayaan teh asalna tina ngadenge ari anu kudu didengena nyaeta dawuhan Kristus. Sim kuring sok nanya dina hate naha? Kitu maranehna teh can ngadarenge kana hal eta? Padahal sim kuring terang maranehna teh geus ngadarenge. Sabab sorana parat ka saampar jagat, lisan-lisana tepi ka satungtung bumi. Sim kuring tumanya deui didarenge atawa henteu ku maranehna? Tapi piraku teu didarenge teh sabab saur Musa, kami baris nimbulkeun sirik maneh ka jalma-jalma anu henteu kasup umat, jeung nimbulkeun amarah maneh ka bangsa nu gejul keneh. Omo Yesaya mah leuwih wani deui ngeceskeunana. Kami geus ngahaja sina kapanggih ku jalma anu teu nariat neangan sarta geus nembongan ka jalma-jalma anu tara maluruh hal kami. Ari ngeunaan urang Israel mah anjeunna kieu saurna. Sapoe jeput kami teh nyodorkeun leungeun ka ieu bangsa anu wangklang tukang ngabantah.